สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์การนาโต้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงภาพทหารรัสเซียหลายหมื่นคนพร้อมรถถังและเครื่องบินรบประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนนักเรียน5คนที่ถูกเพื่อนนักเรียนใช้มีดแทงและฟันที่โรงเรียนมัธยมปลายในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้ยังคงมีอาการสาหัสนะครับและคณะทำงานค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์สามารถตรวจจับสัญญาณใต้น้ำได้อีกหลายครั้งก่อให้เกิดความหวังว่าอาจจะค้นพบกล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องของนายเปโตรโพโลเชนโกหรือราชาแห่งช็อกโกแลตที่ได้รับการคาดหมายว่าอาจจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของยูเครนรายงานวิเคราะห์เรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศจีนนะครับซึ่งกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้นำจีนรายงานเรื่องวัคซีนนาโนนั้นคืออะไรและมีความสำคัญต่อการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงในประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างไรต้องติดตามนะครับและส่งท้ายด้วยการใช้เทคนิคตกแต่งภาพหรือ Visual Effects ในการสร้างภาพยนตร์ทุกวันนี้ก้าวหน้าอย่างมากจนบอกไม่ได้ว่าส่วนไหนเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงภาพทหารรัสเซีย 40,000 คนประจำการอยู่บริเวณชายแดนที่ติดกับยูเครนพร้อมด้วยรถถังเครื่องบินรบและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆเพื่อรอคำสั่งจากทางกรุงมอสโกภาพถ่ายดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยออกมาขณะที่รัฐบาลยูเครนกำลังพยายามหาทางลดความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของประเทศหลังจากที่มีผู้สนับสนุนรัฐบาลรัสเซียบุกยึดอาคารรัฐบาลหลายแห่งในหลายเมืองทางภาคตะวันออกตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามรายงานสำรวจหลายชิ้นระบุตรงกันว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองดอนเนียสซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีการประท้วงนั้นยังคงต่อต้านการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผลสำรวจของ Donetsk National University ระบุนะครับว่ามีประชาชนในเมือง Donetsk ไม่ถึง 27% ที่สนับสนุนการบุกยึดอาคารต่างๆและมีเพียง 4% ที่ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนโอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟให้สัญญาว่าจะนิรโทษกรรมให้กับบรรดาผู้สนับสนุนรัสเซียที่กำลังประท้วงอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับหากผู้ประท้วงเหล่านั้นยอมวางอาวุธและยอมออกมาจากอาคารรัฐบาลที่ควบคุมเอาไว้อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีคำตอบกลับมาจากกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องขอให้มีการลงประชามติในเมืองดอนเนียสและเมืองลูฮานส์เพื่อต้องการแยกตัวออกจากยูเครนนะครับแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับนายเปโตรโพโลเชนโกนักธุรกิจพันล้านเจ้าของกิจการขนมในยูเครนกลายเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ที่เตรียมลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เขาคือใครและทำไมถึงได้เป็นผู้มีคะแนนนิยมมากที่สุดผู้สื่อข่าว VOA Henry Richwell ส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนนะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับการประท้วงในยูเครนก่อนหน้านี้เพื่อโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชมีขาประจำนักปราศัยอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็คือนายเปโตรโพโรเชนโกมหาเศรษฐีพันล้านจากธุรกิจขนมที่ได้ฉายาว่าช็อกโกแลตคิงเปโตรโพโรเชนโกไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ประท้วงที่จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์เท่านั้นเพราะผู้ติดตามการเมืองยูเครนกำลังจับตามองเขาอยู่เช่นกันขณะนี้เขามีคะแนนนิยมนำหน้าตัวเก่งคนอื่นๆที่เตรียมลงเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนในเดือนพฤษภาคมนักวิเคราะห์จากสถาบัน Chatham House อริเซียลุซิวิชพูดถึงราชาช็อกโกแลตผู้นี้ว่า
He became so popular during the recent protest because he was giving some kind of confidence in terms of his direct action and also
เขาบอกว่าเปโตรโพโรเชนโกดังขึ้นมาเพราะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงทิศทางที่เขาต้องการเห็นยูเครนเดินไปข้างหน้านอกจากนั้นการที่เขาไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองใดที่มีอยู่ ทำให้ชนะใจชาวยูเครนจำนวนมากแม้จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากอดีตผู้นำฝ่ายค้านวิทาลีคริชโกนายโพโรเชนโกเคยพูดถึงการปฏิวัติภาคประชาชนของยูเครนไว้ว่า
It was born the new country. It was born the new people. But unfortunately, it left old politicians.
เขาบอกว่าแม้ยูเครนจะมีพลังขับเคลื่อนใหม่จากภาคประชาชนแต่น่าเสียดายที่นักการเมืองและกลุ่มคนที่มีอำนาจยังเป็นบุคคลกลุ่มเดิมเขาให้สัญญาว่าจะพยายามทำให้รัฐบาลนักการเมืองและผู้นำประเทศมีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอให้สมกับพลังขับเคลื่อนใหม่ในสังคมหากดูย้อนกลับไป10ปีก่อนที่มีการลุกฮือภาคประชาชนนายโพโรเชนโกก็มีบทบาทสำคัญในครั้งนั้นเช่นกันเขาร่วมเคลื่อนไหวเคียงข้างยูเลียทิโมเชนโกที่ต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของยูเครนส่วนนายโพโรเชนโกเองก็ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดียานุโควิชออริเซียลุซิวิชจากสถาบันแชทแทมวิเคราะห์ว่าการที่นายโพโรเชนโกมีประวัติทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากมหาเศรษฐียูเครนคนอื่นๆที่มักหนีไม่พ้นคำครหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับแต่ใช่ว่านักธุรกิจผู้นี้จะไม่มีจุดอ่อนนักวิเคราะห์แอนดรูว์ฟ็อกซ์เอาจากเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าโพโรเชนโกขาดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซีย
His Russian confectionery business was subject to trade sanctions and embargoes by the Russian government.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าธุรกิจขนมของนายโพโรเชนโกเข้าข่ายถูกมาตรการลงโทษจากรัสเซียและน่าจะทำให้เขาสูญเงินไปมากนอกจากนั้นทรัพย์สินของเขาในประเทศรัสเซียก็ถูกเพ่งเล็งจากกรุงมอสโกอยู่นายโพโรเชนโกเคยบอกนะครับว่าตนจะไม่มีทางยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียโดยกรุงมอสโกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างไรก็ตามขณะนี้รัสเซียได้ส่งทหารหลายหมื่นคนเข้าบริเวณพรมแดนยูเครนและใครก็ตามที่จะเข้ามาบริหารยูเครนคนต่อไปก็คงต้องเจอกับบททดสอบที่ไม่ง่ายด้านนโยบายกับรัสเซียนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องในยูเครนนะครับมากันที่สหรัฐต่อแพทย์ในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของสหรัฐรายงานว่านักเรียน5คนที่ถูกเพื่อนนักเรียนผู้หนึ่งใช้มีดแทงเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนมัธยมปลายแฟรงคลินเรจิโนลไฮสคูลในเมืองเมอร์ลีสวิลล์ชานครพิสเบิร์กยังคงมีอาการสาหัสนะครับโดยทั้ง5คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้บาดเจ็บ22คนที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าได้ตั้งข้อหากับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเด็กนักเรียนวัย16ปีชื่ออเล็กซ์ฮาริบาลผู้นี้แล้วนะครับในข้อหาพยายามฆ่าและทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเด็กนักเรียนมัธยมปลายผู้นี้ได้ใช้มีด2ด้ามไล่แทงและฟันเพื่อนนักเรียนหลังจากเริ่มเรียนไปได้เพียงไม่กี่นาทีและในช่วงเช้าวันนี้นะครับทนายความของอเล็กซ์ฮาริบาลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC รายการ Good Morning America นะครับว่าตนต้องการให้มีกระบวนการวินิจฉัยว่านักเรียนผู้นี้มีอาการผิดปกติทางจิตหรือไม่และยังบอกด้วยว่ายังไม่ทราบถึงสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับว่าคืออะไรกันแน่อีกด้านหนึ่งนะครับคณะทำงานค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์สามารถตรวจจับสัญญาณใต้น้ำได้อีกหลายครั้งในวันพฤหัสบดีซึ่งเชื่อว่าอาจถูกส่งมาจากกล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปเมื่อกว่า1เดือนก่อนเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนโอไลออนได้ยินสัญญาณดังกล่าวในบริเวณทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียใกล้กับจุดที่เรือหลายลำได้ตรวจจับสัญญาณลักษณะเดียวกันเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับและจะมีการวิเคราะห์สัญญาณที่ว่านี้โดยเร็วว่าเชื่อมโยงกับเที่ยวบิน MH370 หรือไม่สัญญาณพิงที่ตรวจจับได้นั้นทำให้พื้นที่การค้นหาหดแคบลงมามาก ถึงกระนั้นเรือ13ลำและเครื่องบิน14ลำจากหลายประเทศก็ยังคงร่วมในปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ทะเลขนาด 57,000 ตารางกิโลเมตรนะครับโดยคณะค้นหากำลังเร่งทำงานอย่างรวดเร็วที่สุดก่อนที่แบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณพิงในกล่องดำนั้นจะหมดลงซึ่งตามปกติแล้วแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานประมาณ30วันครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับดัชนีหุ้นในกรุงจาการ์ตาตกลงมากกว่า 3% เมื่อวานนี้หลังจากที่พรรคฝ่ายค้าน Indonesian Democratic Party of Struggle หรือ PDIP ได้คะแนนเสียงต่ำกว่าที่คาดไว้และอาจทำให้ต้องจับมือกับพรรคอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลผสมเนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึง 25% ที่จะทำให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นักลงทุนจำนวนมากกังวลว่าการที่มีรัฐบาลผสมหลายพรรคนั้นอาจจะทำให้ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นคาดกันว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตประมาณ 5% ในปีนี้นะครับแต่เนื่องจากปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจและการคอร์รัปชันทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียนั้นอาจเติบโตช้าลงคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington, VOA. ไปกันที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวในพิธีเปิดการประชุมโปอ๋าวฟอรัมที่ฮ่องกงในวันพฤหัสบดีเน้นย้ำความสำคัญของการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียโดยบอกว่ามูลค่าการค้าของประเทศในเอเชียนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังน้อยกว่ามูลค่าการค้าของประเทศในสหภาพยุโรปอยู่มากนะครับนักการเมืองและนักธุรกิจชาวเอเชียจาก50ประเทศเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการประชุม World Economic Forum โดยที่ผ่านมานั้นจีนพยายามวิ่งเต้นให้ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงติดต่อกันได้นะครับเช่นทางรถไฟหรือถนนต่างๆพร้อมไปกับการสนับสนุนให้มีการจัดทำเขตการค้าเสรีในเอเชียขึ้นด้วยคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีหลี่ในการประชุมโปอ๋าวฟอรัมครั้งนี้มีขึ้นขณะที่จีนกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเติบโตช้าลงกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามผู้นำจีนยืนยันว่าจะไม่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแข็งขันแม้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะต่ำกว่าที่คาดไว้ขณะเดียวกันก็กล่าวด้วยว่าจะยึดมั่นกับแนวทางการปฏิรูปที่วางไว้เพื่อสร้างเสถียรภาพระยะยาวผู้สื่อข่าวชานอนแวนเซนต์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
ในช่วงปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปได้แต่เมื่อคาดกันว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในไตรมาสแรกจะโตเพียง 7.3% และนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าอัตราการโตทั้งปีจะไปไม่ถึง 7.5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้นักเศรษฐศาสตร์แรนเตาของ Brookings Tsinghua Center ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศอาจเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากถ้าไม่มีการปฏิรูปที่ดีนะคะ
If no reform is carried outno good reform carried out, the economy may face very serious risk.
แต่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงออกมายืนยันว่าทางการกำลังมุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงในระยะยาวแทนการใช้มาตรการส่งเสริมอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นนักเศรษฐศาสตร์แรนเตาชี้ปัญหาท้าทายการปฏิรูปที่สำคัญว่าคือเศรษฐกิจฟองสบู่ในธุรกิจบ้านและที่ดินซึ่งกำลังเริ่มแตกออกแล้วในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามจะแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของการปกครองท้องถิ่นและการธนาคารนอกระบบในอีกด้านหนึ่งมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมถึงบรรดารัฐวิสาหกิจซึ่งมองกันว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเพราะควบคุมสินทรัพย์อุตสาหกรรมของประเทศมากถึง 50% และเป็นผู้จ้างแรงงานของประเทศสูงถึง 20% นะคะปัญหาก็คือรัฐวิสาหกิจเหล่านี้แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ประสิทธิภาพในการทำงานแข่งขันกับภาคเอกชนไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์แรนเตาบอกว่าการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทำได้ไม่รวดเร็วพอโดยเฉพาะในภาคที่สำคัญค่ะ
Enterprise reform, you know, breaking the state monopoly in some key sectors that still have under capacity.
ผู้นำจีนยังกำลังพยายามปราบคอร์รัปชันด้วยศาสตราจารย์ไปจงเอินของมหาวิทยาลัยชิงหว่าแนะนำว่าวิธีหนึ่งที่น่าจะได้ผลคือลดการจัดสรรเงินให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหญ่ๆค่ะ
One speculation is that corruption is easier when you engage
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยชิงหว่าผู้นี้กล่าวว่าพูดได้เลยว่าถ้าทำโครงการใหญ่ก็ฉ้อโกงได้ง่ายขึ้นมากกว่าการรีดเก็บเงินกับคนขายของตามถนนบรรดานักเศรษฐศาสตร์เร่งเร้ารัฐบาลให้รีบดำเนินการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเพราะเชื่อว่ามีความเสี่ยงสะสมเพิ่มขึ้นในระบบที่เป็นอยู่ตลอดเวลานักเศรษฐศาสตร์แรนเตาถึงกับบอกว่าถ้าไม่ทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2-3 ปีข้างหน้าก็อาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นได้นะคะแต่ผู้นำจีนก็ยังคงเดินหน้ากับแผนการปฏิรูปต่อไปพร้อมกับปลอบใจผู้คนผ่านบทความในสำนักข่าวซินหวาว่าไม่ควรตื่นตกใจเพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังคงสูงอยู่ต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการโตที่เชื่องช้าชะลอตัวของชาติตะวันตกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง267จุดปิดที่ 16,170 จุด Nasdaq ลดลง130จุดปิดที่ 4,054 จุด Standard & Poor's ลดลง39จุดปิดที่ 1,833 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น14ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,320 ดอลลาร์กับ10เซนต์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทผลิตหมูรายใหญ่ของจีนที่เพิ่งซื้อกิจการของบริษัทอเมริกัน Smithfield Food ไปนั้นกำลังวางแผนขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือทำ IPOเพื่อระดมทุนมูลค่าที่อาจจะมากถึง 5,300 ล้านดอลลาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสื่อ Wall Street Journal เป็นผู้รายงานแผนขายหุ้นครั้งนี้ของบริษัท WH Group ซึ่งมีชื่อเดิมว่าชวงหุย International Holdings ครับหากการทำ IPO ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับปีนี้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับจีนมีแผนรวมระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เชื่อมโยงกันระหว่างฮ่องกงและตลาดเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะทำให้มีมูลค่ารวมการซื้อขายของทั้งสองตลาดอยู่ที่ 3,800 ล้านดอลลาร์ต่อวันนโยบายดังกล่าวทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงผ่านตลาดที่เซี่ยงไฮ้ได้และเทรดหุ้นของบริษัทบนกระดานของตลาดเซี่ยงไฮ้ผ่านระบบของตลาดหุ้นฮ่องกงได้ด้วยนะครับการประกาศครั้งนี้น่าจะช่วยส่งเสริมความพยายามให้ฮ่องกงเป็นทางผ่านของการซื้อขายหุ้นในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่นักลงทุนต่างชาติสนใจอย่างมากครับมากันที่แคลิฟอร์เนียบ้างนะครับสภาของเมืองเออร์วินเดลลงมติเอกฉันท์ในความเห็นที่ว่าโรงงานผลิตซอสที่ใช้ชื่อยี่ห้อว่าศรีราชาซึ่งเป็นกิจการของคนเชื้อสายเวียดนามสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านจากกลิ่นที่รุนแรงในการผลิตซอสยี่ห้อดังกล่าวครับก่อนหน้านี้เมืองเออร์วินเดลได้ฟ้องบริษัทหุยฟงฟู้ดเจ้าของโรงงานซอสแห่งนี้และผู้พิพากษาได้กำหนดวันพิจารณาคดีในเดือนพฤศจิกายนที่สภาเมืองลงมติในครั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทหุยฟงต้องรีบติดเครื่องบรรเทากลิ่นของซอสพริกที่ทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นมีอาการแสบตาและคลื่นไส้นะครับส่งท้ายครับศิลปินชาวจีนเหลียงคีกังต้องการสร้างวาทกรรมเรื่องมลพิษอากาศที่กรุงปักกิ่งผ่านสิ่งที่เจ้าตัวเรียกว่างานศิลปะซึ่งที่จริงก็คือการนำอากาศบริสุทธิ์ใส่ขวดโหลแก้วออกประมูลนั่นเองอากาศบริสุทธิ์ในโหลแก้วนี้เป็นอากาศจากแคว้นโปรวองของฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงในธรรมชาติที่สวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์เหลียงกีกังผู้นี้ได้จับอากาศใส่ขวดโหลจากแคว้นโปรวองช่วงที่เขาเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับการประมูลงานศิลปะอากาศในขวดโหลครั้งนี้มีผู้ร่วมประมูลเป็นนักสะสมงานศิลปะและศิลปินด้วยกันเองปลายเดือนที่แล้วซึ่งอากาศจากแคว้นโปรวองในขวดโหลขนาดประมาณขวดแยมถูกประมูลไปที่ราคา 5,250 หยวนหรือเกือบ 30,000 บาทนะครับผู้ชนะประมูลนั้นเป็นศิลปินด้วยกันเองและถ้าเขาสูดอากาศจากขวดโหลคงสูดได้แค่ไม่กี่เฮือกนอกจากนั้นคงต้องใช้จินตนาการมากทีเดียวกว่าจะได้บรรยากาศของแคว้นโปรวองจากฝรั่งเศสนะครับแม้อาจจะเคลือบเคลิ้มไปได้บ้างแต่ความจริงที่ว่าอากาศกรุงปักกิ่งติดอันดับมลพิษร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคงทำให้ลืมฝรั่งเศสได้ภายในไม่กี่อึดใจเท่านั้นครับศิลปินจีนผู้นี้ไม่ใช่คนแรกนะครับที่เคยนำเอาอากาศใส่ขวดออกขายก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนเคยพูดล้อเล่นไว้ว่าจังหวัดกุ้ยจูมีธรรมชาติที่สวยงามและน่าจะมีคนนำอากาศออกมาจำหน่ายเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็นำอากาศของกุ้ยจูมาอัดกระป๋องขายเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวทันทีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและมีรายงานด่วนเข้ามานะครับว่าคุณแคทเธอรีนเซเบริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์กำลังลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งมา5ปีโดยประธานาธิบดีโอบามานั้นได้รับใบลาออกของรัฐมนตรีเซเบริอุสแล้วในสัปดาห์นี้นะครับและในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีโอบามาก็จะเสนอชื่อซิลเวียแมทธิวส์เบอร์เวลผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์คนใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐสามารถพัฒนาวัคซีนอนุภาคนาโนที่ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นและไม่ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำได้สำเร็จนะครับโดยวัคซีนอนุภาคนาโนนี้อาจจะช่วยแปลงโฉมหน้าของการควบคุมโรคติดต่อในประเทศกำลังพัฒนาผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐชี้ว่าวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดแรกที่ใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการแพทย์นักวิจัยทำการบรรจุโปรตีนจากตัวเชื้อโรคเข้าไว้ในอนุภาคนาโนทรงกลมที่มีขนาดเล็กมากกว่าขนาดของเส้นผมมนุษย์ถึง500เท่าตัวค่ะคุณบาลาจีนาซิมฮันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาวัคซีนแบบสเปรย์ฉีดจมูกชนิดนี้ค่ะวัคซีนอนุภาคนาโนนี้นะคะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับวัคซีนอื่นๆทั่วไปที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคโดยไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะคุณนาซิมฮันชี้ว่าวัคซีนอนุภาคนาโนไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นทำให้มีผลดีต่อการขนส่งวัคซีนไปยังเขตชนบทห่างไกลในส่วนต่างๆทั่วโลกนะคะเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง
The price of the vaccine would go down but the logistics of deploying these vaccines into various parts of the world
คุณนาซิมฮันหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าราคาของวัคซีนจะถูกลงแต่ว่าวัคซีนอนุภาคนาโนที่รักษาในระดับอุณหภูมิห้องจะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบขนส่งเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เย็นอีกต่อไปค่ะคุณนาซิมฮันกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนที่พัฒนาในห้องทดลองสามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนโดยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเขากล่าวว่าเทคโนโลยีวัคซีนอนุภาคนาโนนี้ใช้ได้กับวัคซีนป้องกันโรคทุกโรคค่ะเพียงแค่บรรจุตัวโปรตีนจากเชื้อโรคแต่ละชนิดเข้าไปในอนุภาคนาโนทรงกลมขนาดจิ๋วทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันทีมนี้ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนในการพัฒนาวัคซีนแบบทดลองชนิดสเปรย์ฉีดจมูกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคปอดบวมค่ะตลอดจนป้องกันเชื้อแอนทรักซ์กับกาฬโรคซึ่งผู้ก่อการร้ายมักใช้ในสงครามเชื้อโรคค่ะ คุณบาลาจีนาซิมฮันกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนอาจจะมีศักยภาพในการนำไปใช้ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงชนิดใหม่ๆอาทิโรคซาร์สเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ตลอดจนวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยาค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าวัคซีนอนุภาคนาโนมีผลดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีอนุภาคนาโนช่วยให้วัคซีนดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆค่ะ
When they come into contact with the body fluids, water mainly, degrades the particles, and so as the particles degrade, they release that protein slowly.
เขากล่าวว่าเมื่อวัคซีนอนุภาคนาโนเข้าสู่ร่างกายมันจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับของเหลวในร่างกายและเมื่ออนุภาคนาโนเริ่มสลายตัวก็จะค่อยๆปล่อยโปรตีนของเชื้อโรคที่บรรจุอยู่ภายในออกมาอย่างช้าๆขั้นตอนการปล่อยโปรตีนจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆนี้ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายมีเวลาในการจดจำตัวเชื้อโรคที่กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานค่ะจึงไม่จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นครั้งที่สองคุณอาซิมฮันคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตวงการแพทย์จะสามารถใช้วัคซีนอนุภาคนาโนในการป้องกันโรคเขตร้อนหลายชนิดได้รวมทั้งอหิวาตกโรคโรคคอตีบและโรคไข้เลือดออกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับการใช้เทคนิคตกแต่งภาพหรือ Visual Effects ในการสร้างภาพยนตร์ทุกวันนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากจนผู้ดูนั้นบอกไม่ได้ว่าส่วนไหนเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับเทคนิคในเรื่องนี้จะก้าวหน้าต่อไปอีกและอาจเปลี่ยนวิธีสร้างภาพยนตร์ในอนาคตได้ด้วยอลิซาเบธลีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
We're really not limited by the technology to build pretty much anything.
David Smith, เจ้าหน้าที่ของ Sony Pictures Image Works บอกว่าเวลานี้ไม่มีขีดจำกัดทางเทคโนโลยีและอะไรก็ตามที่ผู้กำกับภาพยนตร์ต้องการก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเขาเล่าถึงงานที่ทำไปใน The Amazing Spider-Man ภาค2ว่าจัตุรัส Times Square ในนครนิวยอร์กที่สร้างขึ้นนั้นเหมือนของจริงทุกอย่างแม้กระทั่งแสงไฟในร้านขายของและโคมไฟตามท้องถนนในย่านนั้นแต่พอลเดเบเวกนักสร้าง Visual Effects ของสถาบัน Creative Technologies มหาวิทยาลัย Southern California บอกว่าที่ยังเป็นปัญหาท้าทายคือรูปหน้าคนเราค่ะ
We're still trying to figure out how to perfect the human face in movies
นักสร้าง Visual Effects ผู้นี้ยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Curious Case of Benjamin Button ปีค.ศ. 2008ซึ่งมีดาราใหญ่ Brad Pitt แสดงนำที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างรูปหน้าของ Brad Pitt ย้อนหลังจากคนชรากลับไปเป็นเด็กทารกอีกครั้งหนึ่งนะคะ Paul DeBevec บอกว่าเทคนิคการสร้างรูปหน้านี้ยังมีคนสนใจนำไปใช้กับนักแสดงหรือนักร้องชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอย่างนักร้องทรีซ่าเติ้งร้องเพลงร่วมกับดาราเพลงป๊อปเจเฉาซึ่งยังหาดูได้ทาง YouTube ค่ะ
With a ton of data from us and then a ton of artistic effort and technical know-how from digital domain
เขาบอกว่ามีข้อมูลมากมายที่นำมาใช้ได้ในการสร้างภาพหน้าของทรีซ่าเติ้งร้องเพลงใหม่สองเพลงที่แต่งขึ้นมาหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วนักสร้าง Visual Effects ของมหาวิทยาลัย Southern California ผู้นี้คาดว่าจะมีการใช้เทคนิคชนิดนี้มากขึ้นแม้ค่าใช้จ่ายจะยังสูงอยู่ซึ่งเหตุผลสำคัญก็คือทำให้สร้างภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้นใช้แรงงานมนุษย์น้อยลงในการถ่ายทำเดวิดสมิธของ Sony Pictures เห็นด้วยนะคะและเสริมว่าเทคนิคนี้ใช้ได้เป็นอย่างดีกับการสร้างฉากแทนการใช้ฉากเขียวหรือ green screen ค่ะ
That's where potentially in the future you know if we can help create the world in the computer and bring it to the set
อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างฉากสร้างส่วนประกอบอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่คงจะสร้างขึ้นมาแทนไม่ได้ก็คือนักแสดงที่มีชีวิตจิตใจนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington